Slăvit să fie Domnul! Mă bucur foarte mult să fiu în mijlocul vostru aici la Bruxelles, la Belgia. Am venit împreună cu soția mea și cu bebelușul, are un an jumate, Matias. O rămas împreună cu soția fratelui Albuț. Am pornit dimineața, am ajuns acum vreo 2 ore și acum se odihnește. Mâine o să o vedeți, o să cânte o cântare dacă îi dați voie, are voce bună. Și în această seară aș vrea să ne apropiem de Scripturi. Când ne apropiem de Scripturi, trebuie să ne descălțăm, ca și Moise, pentru că intrăm pe un teren sfânt. Ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu. Și spunea cineva că atunci când deschizi Biblia, este ca și cum ai deschide buzele lui Dumnezeu. Și ne rugăm în această seară, Domnul Iisus Hristos să ne vorbească. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare cu toții. Galateni capitolul 2 cu versetul 20. Galateni capitolul 2 cu versetul 20. Unde Biblia spune așa. O să citesc eu prima dată versetul și apoi îl citim cu toții. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Cu toții și... Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Doamne, stăm înaintea Ta și nu vrem să ne trăim viața în puterea noastră, vrem să trăim viața, Doamne, în puterea credinței în Tine, Doamne. Mă rog astăzi să ne înveți din cuvântul Tău. Mă rog, Doamne, să ne ajut să nu mai stăm în fața crucii, ci să urcăm pe cruce. Să ne răstignim împreună cu Tine. Să nu ne mai vedem noi, ci să Te vezi Tu, Iisuse. Zdrobește ce ai dezdrobit în noi, Doamne. Să se arate slava Ta, să se arate puterea credinței. Nu abilitățile noastre, nu cunoștințele noastre, nu banii noștri, ci Hristos să se vadă în noi. Iartă-ne Tu, Doamne, de mândriile noastre. Iartă-ne de ambițiile noastre nezdrobite. Iartă-ne că am trăit prin puterea voinței și nu prin puterea credinței. Renunțăm astăzi la agenda noastră și nu mai trăim noi. Vrem Hristos să ia chip în noi. A Lui să fie toată slava și toată cinstea și mărirea de acum și până în veci. Amin. Vă rog frumos să luați locurile. Cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un om, să-i dea daruri spirituale și după 20 de ani de zile să-l vadă tot smerit. Asta e cel mai greu lucru. Repet, cel mai greu lucru pentru Dumnezeu este să găsească un tânăr, o tânără, în care să investească daruri fantastice și să se uită la el și după 20-40 de ani de zile să-l vadă că e tot cu fața nisip, ca atunci când a început. Aleluia. Cei mai mulți oameni, după ce primesc daruri spirituale, încep să se umfle. Încep să se mândrească. Lumea îi caută, pompează bani dacă e cazul, numai să meargă la ei. Dă-n ei mândria, lăcomia. Și apoi, pentru că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni, Dumnezeu își împarte bunătățile, dar nu slava, și când vreun frate sau soră s-o atins de slava lui Dumnezeu, Dumnezeu îl desumflă și lasă să cadă în anumite păcate, să ruineze reputația, pentru că s-a atins ceva care aparține doar lui Dumnezeu. Și acum eu vreau să fiu un rob și voi vreți să fiți tineri folosiți de Dumnezeu. Amin? Amin? Este cineva care nu vrea să fie folosit de Dumnezeu? Toți vrem să fim folosiți de Dumnezeu. Asta e o onoare fantastică după mântuire, nu? Să fii slujitorul lui Dumnezeu. Și majoritatea dintre noi, dacă suntem sinceri, am avut poate o lucrare din partea lui Dumnezeu. Din pântecele Maicii tale te-am pus deoparte, am un plan cu tine. 99% dintre noi avem o astfel de lucrare. Și cred lucrul ăsta, că Domnul are un plan cu viața ta. Dar vreau să spun ceva, și Satan are un plan cu viața ta. Și Biblia spune că nu suntem în neștiință despre planurile lui. Deci e jumate de adevăr să zici, o, Domnul are un plan cu viața ta. Foarte bine, dar nu uita. Și Satan a pus ochii pe tine. De fapt, Warren Wiersbe spune așa, Dumnezeu și diavolul au un singur lucru în comun. Amândoi doresc închinarea noastră. Și Dumnezeu dorește închinarea noastră, dar și Satana, că a venit și la Iisus, o să închină-te mie. Ori slujești lui Dumnezeu, dar să știi că Satana zice, dă-mi și mie porția. Închină-te mie, închină-te mie. Și atunci noi vrem să fim slujitori dedicați cu totul și cu totul înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, lucrul ăsta nu e foarte ușor. Pentru că a trăi o viață de biruință, a trăi o viață în care să stai cu fața nisip înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu mai întâi trebuie să zdrobească ceva în noi. Și numai după ce ne zdrobește, Dumnezeu ne poate folosi. Dumnezeu nu poate folosi un tânăr sau o tânără nefrântă. Și Dumnezeu va îngădui în viața ta circumstanțe nefavorabile, nedreptăți poate, traume, bătălii teribile poate la nivelul minții, că nici n-ai curat să le spui la nimeni. Te bucuri în biserică și până ai ajuns la mașină, iar o venit hienele pe tine, gândurile alea, iar te lupți cu Biblia, iar o venit. Bătălii teribile care zdrobesc în tine ceva. Te învață să trăiești într-o dependență totală de Dumnezeu. Și numai după ce te ofrând Dumnezeu, vei putea emana atmosferă spirituală în spatele cuvintelor. Până nu ești frânt, ești un papagal numai. Românii au talent. Cântăm, predicăm și nu mișcă pe nimeni. Zice, da, are voce faină fata. Aha. Da, mă, predică bine, bă, are limbaj. E citit băiatul. Dar nu transmiți atmosferă spirituală în așa fel încât să vindeci biserica. Nu-i Duhul lui Dumnezeu, de ce? Pentru că încă nu ești frânt. Și să știți că atunci când Dumnezeu are un plan cu viața ta, să știți că Dumnezeu ne maturizează mai repede. Și va îngădui anumite lucruri de frângere în viața noastră ca să te poată folosi și oricât de mult te-a ridicat Dumnezeu, tu să zici în inima ta, da, da, o, fratele Gabi, o, sora cu tare, dar în inima ta să zici, taci, că știu eu. Știu de unde m-a scos Dumnezeu. Dacă ai ști tu noaptea întunecată a sufletului meu și de unde m-a scos Dumnezeu și nu mai poți să-ți atribui nimic, ci în inima ta dai toate felicitările cui? Doar lui Dumnezeu. Doar lui, de ce? Pentru că te-a învățat Dumnezeu o dependență, o zdrobire și acum orice ți s-ar întâmpla tu zici, a Domnului să fie gloria, a Domnului să fie gloria, a Domnului să fie gloria. Pavel zice, am fost răstignit împreună cu Hristos. Problema noastră, știți care, dragi tineri? Problema noastră când noi am venit în fața lui Iisus Hristos la cruce și am zis, Doamne Iisuse, te rog, intră în inima mea ca cel mai mare păcătos, ai milă de mine păcătosul. Și prea mulți pocăiți și în vârstă astăzi au rămas numai în fața crucii. Și Domnul zice, nu ce ai săturat să stai în fața crucii? Nu te mai vreau în fața crucii! Treci pe cruce! Răstignește sfirea! Nu sta acolo ca un baby, Doamne, vine în inima mea, Doamne, ai milă de mine păcătosul. Am fost răstignit împreună cu Hristos, nu numai pozițional când am crezut în Iisus, dar am fost răstignit. Dumnezeu vrea să fie o progresie în fiecare zi, ce să fac? Să-mi răstignesc patimile, să-mi răstignesc păcatul acolo și să mă rog ca bătrânul ăla, Doamne, fă să țină cu ele. Doamne, fă să țină cu ele. Și cineva l-a întrebat pe bătrânul ăla, frate, ce te rogi, Doamne, fă să țină cu ele, ce? Și bătrânul zice, frate, zice, eu am o fire atât de spurcată și atât de sălbatică că vrea să se dea jos. Și eu mă rog, Doamne, fă să țină cu ele, Doamne, să nu se dea jos, să mă facă din erou zero, să mă facă neom într-o secundă dacă se dă jos. Fă să țină cu ele. Și Dumnezeu, să știți, dragi tineri și tinere, care vreți să fiți Billy Graham, proroci mari ale Dumnezeu, văzători, amin, de la Domnul să fie, ascultă-mă. Așteaptă-te ca mai întâi Dumnezeu să te învețe o lecție de dependență totală de Dumnezeu și asta nu se învață pe băncile școlii, asta se învață într-o noapte întunecată a sufletului, în niște bătălii care pur și simplu te zdrobesc, se zdrobește orgoliu și nu mai vrei tu, vrei să fie înălțat Hristos. Să vă dau câteva exemple din Biblie. Hai să începem cu ceva așa mai light, mai ușor. Deci Biblia, bobul de grâu trebuie mai întâi să moară ca să aducă rod. Ceva trebuie să moară noi. Stânca a fost lovită și apoi a curs apă. Ceva trebuie să fie lovit în noi. Ne naștem ambițioși. Ne naștem aroganți, din naștere suntem cu semnul fiare pe noi. 666, spunea George Whitefield. Morți în păcatele noastre, plini de noi înșine. Și ca Dumnezeu să ne folosească, ceva trebuie să fie lovit în noi, în așa fel încât să nu mai avem încredere în noi, ci viața care o trăiesc, să o trăiesc în puterea, în credința în Fiul lui Dumnezeu. Vasul de alabastru, spune Biblia, că a fost spart. Și abia după ce a fost spart, s-a umplut casa de mirosul mirului. Ceva trebuie să fie spart în noi. Lucrul ăla care ții cu toate ghearele. Poate o relație pe care o prețuiești așa de mult. Și Domnul zice, vezi că e idol în viața ta. Lasă relația aia. Tu zici, nu o las. Nu, bine. Nu o să mai eman atmosferă spirituală până nu se sparge ceva în viața ta. Până nu-ți pleci voința, până nu-ți frângi voința și zici, nu voia mea, ci voia ta. Iisus zice în Biblia că a luat 5 pâini și 2 pești. Și ce a făcut? Înainte să dea pâinile, ce a făcut cu pâinile? Zice asta. E frânt. Și numai în măsura în care te lași frânt de Dumnezeu, vei putea să fii folosit și vei fi bun pentru mulțimi. Până nu înveți frângerea înaintea lui Dumnezeu. Până nu te zdrobești și zici, Doamne, nimic nu sunt. Până nu ajungi la punctul zero și te crezi tu number one. I'm number one. Ești de nota 1. Dar când ajungi la nivelul 0 și zici, Doamne Iisuse, Tu ești numărul 1, abia atunci ești de nota 10. Trebuie să ajungem la nivelul 0. Și lucrurile astea nu vi le spun dintr-o teorie ieftină. Cred că Dumnezeu m-a trecut prin ceva. Prin ceva. Bătălii care nu se pot vedea cu ochiul. La slujitor să știți că Dumnezeu le dă disciplina în taină, spunea Spurgeon. Bătălii care trebuie să le duci și care să te facă să stai pe genunchi înaintea Lui. Știți ce înseamnă bomba atomică? Un atom zdrobit devine bombă. Până nu ești zdrobit, în anumite circunstanțe zici, Doamne, nu-i corect, Doamne, dar de ce, Doamne? Hai să înveți dependența. Că vine vremea când Dumnezeu vrea să te ridice și tu vrei asta, ca Domnul să folosească, zice, vârful ăla, piscul ăla, e prea periculos pentru tine. Tu trebuie să înveți frângere. Vă dau câteva exemple din Biblie. Moise, spune Biblia, în 7:22 fapte, că a cunoscut toată înțelepciunea egiptenilor și era tare în cuvinte și în fapte. Dacă era tare în cuvinte, ce zice? Era orator, da sau nu? Și Biblia când s-a dus și-a văzut pe un egiptean, cum îl bate pe un evreu, Moise era caratist. Când i-a dat una, l-a băgat un nisip. Și a zis, sper că vor vedea toți. Că eu sunt next! Eu sunt eliberatorul! Eu sunt the best! Eu sunt fiul împăratului! Și Domnul s-a uitat la Moise și a zis, Moise, ești prea tare să te pot folosi. Pentru fiecare an de ambiție, ia o gură de nisip. 40 de ani de zile, o stat în pustie, el singur cu miorițele, că a uitat și să mai vorbească și a ajuns un bâlbâit. Și după 40 de ani de zile de zdrobire, în care și-a pierdut încrederea în el însuși, vine Domnul și zice, Moise, am un plan cu viața ta. El zice, trimite pe altcineva. Eu sunt prea slab. Și Domnul zice, n-ai cum să nu citești printre rândurile astea. Domnul zice, Moise, 40 de ani de zile mi-a trebuit să aștept să aud fraza asta. Sunt prea slab, trimite pe altul. Abia acum harul meu se va face desăvârșit în slăbiciune, că ai învățat lecția zdrobirii. Și iată-l pe Moise. După ce e zdrobit, nu școala lui, nu relațiile lui, nu tata, nu mama, ci a învățat o lecție în care a învățat să depindă în totul de Dumnezeu. A devenit gura lui Dumnezeu în fața faraonului. Ce zice? Știa Moise să facă piramide dacă cunoștea toată înțelepciunea egiptenilor, da sau nu? Păi dacă Dumnezeu venea și spunea pe când era nezdrobit și zicea, auzi, Moise, fă un cort. Zicea, Doamne, sincer, mă jignești? Un cort! Eu știu piramide! Ei, dar după ce s-a zdrobit, întotdeauna vezi în numeri. Și Moise a făcut întocmai cum i-a zis Domnul. Și Moise a făcut cum i-a zis Domnul. Și Moise a făcut toate detaliile minore care el... Moise ce face? Se smerește. Și devine unul dintre cei mai mari profeți. Ce ziceți de Iov? Am citit într-o carte a lui Tozer un lucru care m-a mișcat, nu l-am văzut niciodată. Tozer spunea că Iov a fost dat pe mâna satanei că a fost mândru. No, am zis, asta cum e, mă? Cum e? Că Biblia zice că Iov era un om neprihănit, curat la suflet, un tânăr, o tânără picobello, model, o sora cu tare, o domnul să binecuvânteze, o frate cu, o, ce băiat bun. Așa, ești băiat bun. Ești o valoare, numai că ai atâta zgură în valoarea aia și Domnul zice, trebuie să scoți zgura asta, te crezi prea pocăit. Și când ești prea conștient de pocăința ta, când ești prea conștient ce băiat sau ce fată bună ești tu, vei avea surprize, surprize, fără Andreea Marin. Vei avea surprize, surprize. Și Domnul zice, uite, diavole, ți lăs 6 luni de zile pe mâna ta, dă-i dacă vrei și 40 de boli, cam atât au avut în trupul lui, pe groapa de gunoi a orașului, cu o bucată de sticlă să stea să se scarpine. Dar de ce? Ascultați ce zice Biblia. Iov 29, de suflet să nu se atingă, Iov 29 cu versetul 7. Uitați cum gândea Iov, care era neprihănit, care era băiat bun, fratele model în biserică, un om al lui Dumnezeu. Ok? Dar să vedeți ce avea în el! Și Domnul zice, ești băiat bun, dar îi ceva care mă supără, mă! Iov 29 cu 7. Ca să nu știți că citesc de la mine. 542. Pagina. Dacă ieșam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea. Bătrânii se sculau și stăteau în picioare. Mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură. Glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Ochiul care mă vedea mă lăuda. Scăpam pe săracul care cerea ajutor, pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Bun, mergem mai încolo. Versetul 20. Slava mea va înverzi neîncetat, arcul va întineri în mână. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele niciunul nu răspundea. Ești tare. Și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe o ploaie, căscau gura ca după ploaie de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Și acum versetul 25. Îmi plăcea să mă duc la ei și să mă așez în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unui oștir. Deci lui îi plăcea de el, observați? Îmi plăcea, zice Biblia. Îi plăcea de el. Eram ca un împărat, ca un mânghietor lângă niște întristați. Și acum, versetul 1, capitolul 30, am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam să fie puși printre câinii turmei mele. Cum se uita Iov la unii oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Zice, câinii mei, zice, sunt mai importanți, zice, sunt mai valoroși decât oamenii ăștia. Îmi plăcea. Slava mea va înverzi, toți tăceau. Eram grozav. Și Tozer zice, Iov era neprihănit. Problema lui era prea conștient. Și Domnul a zis, trebuie să te aduc la nivelul zero. Și să ajungi să spui, urechea mea auzise vorbindu-se de tine. Dar acum ochiul meu te-a văzut și mie, zice stare. Și mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc în sac și cenușă. Mai înainte îmi plăcea, eram grozav, am făcut legământ cu ochii, frate, eu n-am curvit, bravo, felicitări. Nu asta e problema, problema este că ai ajuns să fii atât de mândru de cât de băiat bun și moral ești, încât mândria aia pute. Și trebuie să te aduc să zici, mi-e scârbă, nu mai îmi place de mine. Și pentru asta să știți că Dumnezeu vrea să zdrobească ceva în noi. La unii îngăduie anumite lucruri, la unii alte lucruri, bătălii, mai știu eu ce, cu scopul să nu ne mai vedem noi, ci să se vadă mielul lui Dumnezeu. Amin? Și apoi viața care o trăiesc în trup, slujirea care o să o fac, să nu fac în puterea abilităților mele, ci să o fac în puterea, în credința. Observați? Acum o fac în credință. E o abilitate supranaturală care mi-o dată Dumnezeu în urma frângerii. Și viața o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Amin? Să vă mai dau un exemplu. Simon Petru a zis: Doamne, și vreau să fiți atent, Doamne, dacă toți ăștia te vor părăsi, eu? Tu nu mă cunoști, Doamne, ci te iubesc eu. Niciodată. Și o zis: Domnul, ce ai zis? Eu? No, eu ăla trebuie să moară. Și o să îngădui ceva teribil peste tine, dar fii atent. Eu m-am rugat, zice, Satan a cerut să vă cearnă, la plural, dar eu m-am rugat în mod special pentru tine să nu se piardă credința. Adică, cu cât ești mai dedicat lui Dumnezeu, cu atât vei fi mai violentat. Din cei 12 ucenici, cel mai dedicat lui Dumnezeu a fost Petru. New levels, new devils. Vrei o măsură dublă de ungere? Nivele noi de putere? Așteaptă-te la atacuri pe măsură. Și Domnul zice: Petre, tu mă iubești, eu văd, dar tu vei fi cel mai violentat. Și vine o fătucă și zice: și tu ești? Nu, zice, nu, nu e adevărat, nu, nu-l cunosc. Vine a doua oară, a treia oară parcă-l văd, ăsta era coleric, sangvinic, parcă-l văd cum o da cu mâinile și cu picioarele. Nu-l cunosc, și s-o jura, s-o blestemat. Și după ce face, ce face? Știți ce face Petru? Merge în grădină și ce face? Își plânge cu păcatul cu amar. O auzi vorba lui Iisus, că mă voi întâlni cu ei, cu voi în Galileea. Și o măr și el săracul pe Marea Tiberiadei sau a Galilei, tot una. Și o sta cu ucenicii. Și la un moment dat o zis: eu mă duc la vechea mea meserie. Mă duc să prind pește. Eu oricum nu mai zvrednic să fiu ucenicul lui Iisus. Și vine Domnul Iisus după o noapte întreagă în care n-au prins nimic. Zice: copilaș, aveți ceva de mâncare? Nu, aruncați mreaja. Prind 153 de pești mari plus probabil sute mii de pești mici. Să afundă o corăbile. Și Ioan zice: este Domnul. Când Petru aude că e Domnul, se încinge, se aruncă în apă, se îmbracă. Apropo, și ca bărbat se îmbracă, nu? Și ajunge la picioarul lui Hristos. Hristos îi așteaptă cu pește, cu jăratic. Și în fața tuturor îl întreabă pe Simon Petru. Nu știu dacă ați observat. Când Petru vorbește bine, zice: adevărat îți spun că nu carnea și sângele, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit. Tu ești Petru pe această piatră. Tu ești Petros pe această Petra. Îmi voi zidi biserica mea pe credința că eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Când vorbește bine, Iisus zice Petru. Când vorbește prostii, îi zice Simon. Simon înseamnă nisip. Petru înseamnă rock, Rocky. Când vorbește bine, el e puternic. Ăsta e omul meu. Când face bazaconii, îi zice: tu ești Simon. Și se uită la el și zice, nu zice Petre, zice Simone. Tu care ai falimentat. Simone, fiul lui Iona. Agapaomi. Mă iubești cu dragoste agape de sacrificiu până la moarte. Și Simon zice: Doamne, fileote. Doamne, e prea mult agape, că am zis odată până la moarte și m-am lepădat. Doamne, fileote, țin la tine ca la un prieten, ca la un camarad. Așa sună limba greacă. Domnul zice: paște oile mele. Simone, fiul lui Iona, agapaomi, mă iubești cu dragostea de sacrificiu. Și Petru zice: Doamne, te iubesc cu dragostea mai jos, te iubesc cu dragostea fileote, te iubesc cu dragostea de prieten. Nu mai am curajul ăsta. Paște oițele mele. Dar Simone, fiul lui Iona, măcar fileomi, măcar ții la mine. Și atunci Petru se întristează. Zice: Doamne, tu toate le știi. Tu știi că te iubesc. Tu știi că fileote. De câte ori a căzut Petru? De câte ori s-a lepădat Petru? De 3 ori. De câte ori a pus Iisus întrebare? Unde s-a lepădat Petru? În jurul focului. Unde a pus Iisus întrebarea? În jurul focului, peștele pe jăratic. Ce a făcut Hristos? A recreat înapoi momentul căderii și a zis, de trei ori ai căzut și te-a făcut satana ferfelise. Ascultă-mă, de trei ori te ridic înapoi și vreau să te fac apostolul meu. Și în această seară poate venit aici frânt și zici, frate, dacă ai ști ce falimente am, frate, dacă ai ști ce, cum tot mă lupt și cad, îs modul în care probabil Dumnezeu, da, trebuie să biruiești, îs modul în care Dumnezeu îți drobește mândria ta, orgoliul tău, că atunci când Dumnezeu te ridică, să știi să ai grijă de mielușei și să nu-i arunci în iad. Că Petru, dacă nu avea căderea aia, nu știu dacă Domnul Iisus îi putea și da și mielușei pe mână. Acum, după ce tu ai gustat restaurarea, o să știi să ai milă și de mielușei, pentru că tu însuți ai trecut pe undeva. De ce îngăduie Dumnezeu de multe ori frângerea? Știți că unii oameni cântă mai bine după ce au fost zdrobiți decât înainte? Am auzit de un mare violonist. S-a dus să cânte într-un concert cu cea mai scumpă vioară, Stradivarius, care era ținută pe alarme și era ceva unicat. Și toată lumea a venit acolo nu ca să-l vadă pe violonist, ci să vadă cum sună vioara aia, rară, scumpă. Și violonistul și-a dat seama că oamenii nu au venit pentru el, ci au venit pentru vioară. Și s-a dus pe scenă și-a rupt prima coardă. Oh, toți! Violonistul, sigur pe el, a rupt a doua coardă. Ăștia deja erau gata. Apoi ca un adevărat profesionist, a început să facă niște artificii pe două corzi și să cânte cum alții cu patru corzi. Nu putea să cânte. Ce-o cântat profesionistul ăsta pe două corzi? După care, din de 7 minute, publicul a rămas în picioare și l-a aplaudat pe violonist, nu pe vioară. De multe ori, dragi tineri, Dumnezeu trebuie să frângă ceva în noi. Că atunci când Dumnezeu ne folosește, să nu mai fim noi, să se vadă El, artistul, răscumpărătorul nostru, Domnul domnilor și Mântuitorul lăudat să fie numele Lui. Amin? Amin. Te întrebi, Doamne, de ce o trebuie să trec prin trauma asta? Doamne, dar de ce trebuie să trec prin bătăriile astea? Să te învețe Dumnezeu dependența de El. Că numai în măsura în care Dumnezeu te frânge, ca și pe pâine, Dumnezeu te poate folosi. Uitați-vă la Apostolul Pavel. 40 de ani de zile de pastorală. Cineva a luat cele 13 epistole pe care le-a scris și le-a pus în ordinea cronologică. Și a vrut să se vadă cum se semnează Apostolul Pavel. Și a văzut așa. În primii ani de slujire, Pavel, rob al lui Hristos. După câțiva ani de pocăință, Pavel, gunoiul lumii acesteia. După alți ani de pocăință, Pavel, cel mai însemnat dintre toți apostolii. După alți ani de pocăință, Pavel, o stârpitură, un avorton înseamnă stârpitură. Adică mânuța aia, picioruțul a luat de la avort și pus pe o batistă, aia înseamnă avorton. Și înainte să moară, când era în Roma, în anul 65, când Nero i-a tăiat capul, înainte să moară, el scrie lui Timotei o scrisoare și zice așa, hai să spun adevărul, după 40 de ani de pocăință, spun adevărul adevărat. Eu sunt cel din tâi dintre păcătoși. Fantastic! Și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Așa e? Noi azi avem parte parcă de o generație care, cu cât parcă Dumnezeu ridică mai mult, cu atât azi mai aroganței. Bă, tu știi cine am fost eu pe vremea mea? Nu mai poți să zici nimic. Și îl văd pe bătrânul Pavel. Cu cât îl cunoaște pe Domnul mai mult, cu atâta se vede mai zdrobit, mai mic. Și nu-i de mirare că Dumnezeu a dat niște revelații pe care niciunul dintre apostoli. De fapt, el zice, eu am lucrat mai mult ca toți, dar repede se grăbește și zice, totuși, nu eu, ci harul Dumnezeu. No, dragi tineri, ca Dumnezeu să ne poată folosi cu această putere a credinței, Dumnezeu trebuie să frângă ceva în noi. Dacă te treci așa printr-o frângere, te lupți, biruiești, ești frânt, știi că-s modul în care Dumnezeu te învață zdrobirea. Dumnezeu n-a terminat cu tine. Dar credeți-mă, suntem prea aroganți. Fetelor, sunteți prea arogante. Băieților, suntem prea aroganți. Și ca Dumnezeu să ne poată folosi, trebuie ca și pe Iov să ne aducă la nivelul zero. Și apoi, puterea lui, viața care o trăiesc acum în trup, nu mai trăiesc că eu ai cât ce știu eu, o trăiesc în harul lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Domnului. Amin? Să vă mai dau un exemplu biblic. Vă aduceți aminte de Iacov când a venit la taică-so? Și a zis, cum ai prins vânatul așa repede? Ești Esau? Și el a zis, bine am mutat, e normal. Esau, clar, eu sunt number one, eu sunt întâiul născut. Sigur ești tu? Sigur, știți, l-am mințit pe taică-so. Și i-a dat binecuvântarea. Doar înainte să mă duc, doar o mică paranteză. Cam asta s-a întâmplat cu noi în urmă cu 2000 de ani. Noi, Iacov, Iacov înseamnă înșelătorul. Noi suntem rasa umană, păcătoși, înșelătorii, nemernici. Ce am făcut? Ne-am îmbrăcat în haina fratelui nostru mai mare. Ne-am îmbrăcat în meritele lui Iisus Hristos și am fost socotiți, neprihăniți prin credință. Și ne-am dus în fața Tatălui. Și ne-am zis, Doamne, pe baza meritele lui Hristos, Doamne, primește-mă și fă-mă și pe mine copilul Tău. Și Tatăl ce-a făcut? Mi-a dat mie binecuvântarea, așa-i? Și pe Fiul cel Mare, pe Iisus Hristos, ce-a făcut? Blestemul legii a căzut peste el. Ca eu să iau haina fratelui meu și prin credință în meritele lui să primesc mântuirea. Lăudat să fie numele Domnului. 20 de ani de zile. Iacov trăiește cu masca asta. Sunt numărul 1. Ce-a vrut băiatul ăsta timp de 20 de ani de zile? Femei și bani. Ăsta Iacov. Nu una, nu două, 4 și cuțitoarele. 4 femei. Și capre, turme de capre, de oi, de tot, la maxim. Rugăciuni, slab. Când a avut o problemă, atunci îl vezi pe Iacov că se roagă. Doamne, zice că nu poate avea copii. No, dă-i copii, Doamne, la Rahela. Atunci îl vezi că se apropie. În rest, totdeauna pacțiune, numai bani, bani, bani și plăcere. Dar la un moment dat Dumnezeu, zice Biblia, Iacov a rămas singur. Din spate venea fratele lui Esau cu 400, din față venea Laban. Și acum el rămâne la mijloc. Nu mai știa, avea prunci, avea neveste, avea averi. Doamne, o să mor, ce o să se întâmple? Și Iacov rămâne în sfârșit singur. Și eu cred că asta este modul în care Dumnezeu vrea să ne prindă. Poți să ai cei mai mulți bani în lumea asta, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, să știi că îți va aduce circumstanțe în viața ta în care nici banii, nici relație, nici tata, nici mama nu te pot ajuta, ci Dumnezeu te prinde undeva să fii singur și să vezi că singura ta speranță e Dumnezeu și te zdrobești înaintea Lui. În sfârșit, Iacov rămâne singur la Peniel și se luptă cu cine? Cu Îngerul Domnului. Și înainte să plece Îngerul Domnului, după ce a scrântit coapsa, adică șoldul, asta e coapsa, cel mai puternic mădular din trupul nostru e șoldul. După ce a scântit coapsa, ascultați pe Iacov cum se roagă. Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Voi credeți că el cerea binecuvântarea materială? Nu, avea prea multe. El cerea binecuvântarea duhovnicească, spirituală. Dar știți cum se roagă în sfârșit omul ăsta? Dacă puteți să puneți Osea 12 cu 4, Biblia spune așa, că Iacov a plâns. Iacov a plâns și s-a rugat de Îngerul Domnului. Adică a zis, Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Doamne! A început să se plângă, în sfârșit se zdrobește acest macho. Și Domnul se uită la el și zice, Iacove, vrei binecuvântarea mea? Îmi place cum te rogi, ce lacrimi ai, ce tare strângi în biserică. Îmi place, dar înainte de asta vreau să-ți dau un test. Și dacă treci testul ăsta, vei primi binecuvântarea mea. Dar dacă nu treci, nu te voi binecuvânta. Iacov zice, care e testul? Și Dumnezeu zice, cum te cheamă? Vi se pare că a fost o întrebare ușoară sau grea? Cum te cheamă? Că 20 de ani de zile ai trăit în minciună și ai zis că eu sunt Esau. 20 de ani de zile ai trăit cu o mască. Și acum, după 20 de ani de zile de minciună, se apropie Îngerul Domnului, o cristofanie, o arătare a lui Hristos. El care are ochii ca parafocului, care știe totul despre tine. Cum te cheamă? Și în sfârșit, omul nostru zice, numele meu este Înșelătorul, numele meu este Iacov. Nu mai vreau să trăiesc în minciună, ăsta sunt, asta e patima mea, minciuna asta! Mândria asta să fiu eu number one, dorința numai după averul și numai după plăcere. Totdeauna, copsa asta a fost totdeauna în acțiune. Și Dumnezeu când vede că recunoaște cine e, parcă văd cum a făcut, la toți îngerii, tăceți, nu mai cântați, se dă un examen teribil. Și când auzi că omul ăsta se prăbușește și își recunoaște păcatul și se smerește, zice, numele tău nu va mai fi Iacov, numele tău va fi Israel, prințul lui Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu. De ce? Te-ai zdrobit! Te-ai pocăit! Și acum te fac proroc și îți dau dar de prorocie. Și i-a dat Dumnezeu dar de prorocie, da. Pe patul de moarte i-a zis, tu vei ajunge așa, tu nu vei ajunge așa. Dintr-o dată vin darul, dintr-o dată Dumnezeu se face Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Din momentul ăla se face Dumnezeul lui. De ce? Pentru că omul ăsta a ajuns la un nivel zero în care a zis, Doamne, nimic nu sunt. Tot mă gândesc, dragi tineri. Mă gândesc acum la lumea predicatorilor, generația tânără mă refer. Foarte puțin predicatori se ridică, tineri mă refer. La nevoia care există astăzi în cultul nostru pentecostal, 3300 de biserici, plus diaspora, ar trebui să fie mai mulți tineri predicatori. E nevoie mult mai mare. Cântăreți avem, frate, că e până aici. Sunt câțiva consacrați de care toată țara vrea să treagă. Toată lumea, hai la noi. Parcă astăzi tinerii vor numai avioane, laptopurile cele mai tari, telefoanele, bani, medicină numai, mai știu eu ce. Nu-i rău lucrul ăsta. Dar ca să te facă Dumnezeu un om al altarului, Dumnezeu trebuie să te treacă printr-un peniel. Și dacă nu te pocăiești și dacă nu recunoști, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu nu-i dator să repete penielul de 100 de ori în viața ta. Eu nu cred că Dumnezeu să mai întâlnească încă o dată cu el la peniel. Este o vreme astăzi, dacă auzi glasul, ce să faci? Dă-ți masca jos și spune, Doamne, mă pun la dispoziția ta. Doamne, mă pocăiesc înaintea ta. Și dar în orice domeniu, nu numai de predicare. Doamne, fă-mă fata ta în generația asta. Și am un cuvânt pentru băieți. Faptul că te-ai născut de parte bărbătească ține de naștere. Dar a fi bărbatul lui Dumnezeu ține de alegere. Faptul că te-ai născut de parte bărbătească, asta e, nu tu ai ales. Dar să fii bărbatul lui Dumnezeu în generația asta. Trebuie să decizi, trebuie să faci decizii dure în viața ta, cu privire la păcat, cu privire la relații, cu privire la orice altceva. Să fii alergic la păcat, să spui, Doamne, orice m-ar costa, bani, relații, vreau să fiu bărbatul tău, mă zdrobesc! Dacă ești fată și vrei să fii folosită de Dumnezeu, n-aștepta să te trăznească Dumnezeu cu credință. Faptul că te-ai născut de parte femeiască ține de naștere, dar a fi femeia lui Dumnezeu în generația asta ține de alegere. Trebuie să decizi pentru Dumnezeu. Trebuie să spui, Doamne, fă-mă o Debora în generația asta. Îmi pun viața la picioarele tale. Arată-mi, Doamne, la ce trebuie să renunț, Doamne? Și dacă mă doare, Doamne, vreau voia ta să se facă în viața mea. Așa a ajuns Iov. Ajunge Iov să spună în Iov 23, cu versetul 12. Partea a doua. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii tale. Mi-am plecat voia la cuvintele gurii tale. Ce și-a plecat? Voia. Nu voia mea, ci voia ta. Doamne, renunț la agenda mea, visele mele. Vreau visele tale să fie în viața mea. Amin? Amin? În urmă cu câțiva ani de zile predicam la o seară de tineret în Oradea și a venit un băiat la mine și mi-a zis, frate Gabi, adevărat, zice că dacă vrem să ne folosească Dumnezeu, trebuie să ne ferim de fără de lege. Oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Zice, dar vreau să spun ceva, eu am avut o lucrare din partea lui Dumnezeu că Domnul mă va face un mare evanghelist. Zice, mai am așa păcățele de buzunar. Asta e acum, da. Domnul mi-a promis. M-am uitat la naivitatea lui și am zis, ascultă ce zice Biblia, Ieremia 18:9. Unde Biblia spune așa. Ieremia 18:9. Tot așa, însă deodată zi despre un neam sau despre o împărăție. Că-l voi zidi! Sau că-l voi sădi! Dar dacă neamul ăsta de care am vorbit de bine face ce este rău înaintea mea, nu își plânge, nu se zdrobește înaintea mea și n-ascultă vocea mea, îmi pare rău atunci de bine care aveam de gând să îl fac. Să știți că este un verset care ar trebui să ne pună în gardă tot timpul. Că Domnul vrea să uită o generație de fete, de băieți. Domnul vrea să aprindă Bruxelles-ul cu voi, amin? Domnul vrea să vă facă puternici. Dar dacă există păcate conștiente în viața voastră, care le clociți și nu luptați cu ele, și nu vă doare, și nu mărturisiți, și vrei eliberare fără să ieși din încercare învățând o lecție a dependenței, și stăruiești în păcat, Domnul zice, îmi pare rău, zice. Îmi pare rău că i-am provocat de bine. Poate unul dintre cele mai puternice teste care ni se dau nouă este porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Citiți biografiile oamenilor mari ale Dumnezeu și veți vedea că Dumnezeu n-a folosit niciodată pe cineva care nu și-a cinstit părinții. M-auziți? Deci oricât de mergi tu la sală, oricât de abilitate ai fi tu să vorbești, ascultă-mă, dacă nu-ți cinstești părinții, ia-ți adio, nu mai visa ca Dumnezeu să te folosească. Păi dacă tu nu știi să lucrezi cu 220, cu curentul 220 de volți, tu vrei 10.000 de volți, Doamne, dă-mi daruri spirituale. Și maica ta se duce cu coșul. Și maica ta zice, nu mai fă aia. Și tu zici, e viața mea personală, te rog, nu te băga, ok? Și eu mai și jignești poate, și nu asculți. Du-te mă, fă-ți curat în dulap, că e al treilea război mondial, zice maica ta. Degeaba merg la biserică și ești, vai sora, vai fratele, ce ești, picobello. Dar acasă, vraiște. Să știți că Dumnezeu nu poate să folosească oamenii care nu sunt disciplinați. Și dacă n-asculți pe ăla care îl vezi și nu stai în subpunere față de părinții tăi care te-au crescut, mă, nu-s perfect, dar-s necesar, nu tu ți-ai ales, Dumnezeu ți-o dat. Dacă nu vezi să stai în subpunere, acum cât ești tânăr, de mama și de tata, să știi că nu-l vei cinsti nici pe Dumnezeu atunci, cu atât mai puțin pe care nu-l vezi. Nu vi se pare interesant de ce a pus Dumnezeu porunca a cincea la mijloc? Ai patru porunci, primele patru, pe verticală, relația ta cu Dumnezeu. Să n-ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu-i îndeșert numele Domnului, cinstește ziua de odihnă. Bun? Asta în legătură cu Dumnezeu. Și următoarele șase, între om și om, să nu furi, să nu minți, să nu prea curvești. Ghiciți care exact la mijloc, a cincea, să cinstești. Dar de ce oare a pus exact asta? Pentru că dacă nu cinstești, mă, pe tata și pe mama ta, cum o să-l cinstești atunci pe Dumnezeu pe care nu-l vezi? Când nu cinstești pe la care ți-o schimba pampers-ul. Dacă n-asculți și nu stai în subpunere, nu primești autoritate dacă nu știi să stai sub autoritate. Dacă nu vezi să stai sub autoritate și să cinstești autoritatea ta, primă, părinții tăi, Dumnezeu nu te va putea folosi. Știi ce o să faci? Poate după prima asta sesiune se merge acasă să zici, mami, te rog iartă-mă. Să spui, tati, te rog iartă-mă. Să-i duci mâine o floare și să începi să asculți. Să rupi blestemul ăla. Să rupi această piedică care vezi că nici nu știu de ce nu te poate folosi, pentru că tu vrei avioane și tu nu asculți de mama și tata. Mama și tata zice, bă, lasă-mă că nu-i stă bine ochii în cap, mă. Asta nu-i de tine. Îți zice și păstorul, îți zice și cu tare, și cu tare. E viața mea ok? Ok. Corect. O viață, dacă nu o poți lungi, fă o lată. Asta e. Bate joc de atunci. Și apoi trimis biletii următorii 20 de ani. Rugați-vă pentru soțul meu să se întoarcă la Domnul. Dar ți-o spus, mă, ăsta nu, mă. Nu să pocăiești, mă, de dragul tău, mă. Mă, lasă-l, mă. Nu. Și când nu stai sub autoritate, nu vei putea să primești autoritate spirituală dacă nu asculți de autoritatea asta fizică pe care o vezi. Dar poate exemplul cel mai frumos de supunere este exemplul lui Iisus Hristos. Ascultați ce zice Biblia în Filipeni, capitolul 2. Imnul Hristologic, nu? Filipeni, capitolul 2, cu versetul 5. Biblia spune așa. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. Nu, acum mergem la cel mai important personaj care m-a învățat să fiu subpus. Nu suspus, ci subpus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, adică era de aceeași esență cu Tatăl, Dumnezeu în carne și oase. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, măcar că putea. Ci s-a dezbrăcat, s-a golit, nu de dumnezeire, s-a golit de slavă. El a venit ca Dumnezeu în carne și oase. Dumnezeirea lui iradia prin trupul lui, prin minunile care le făcea. Cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Și cu toate astea a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit cum? Ca un om. Și s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. No, de aceea zice Biblia. Pentru că el măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Pentru că s-a dezbrăcat de slavă. Pentru că s-a făcut ascultător și a luat chip de rob. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Nespus de mult. Și nu-i totuna când te înalți un om sau când te înalță Dumnezeu. Când te înalță Dumnezeu, când te înalță Dumnezeu, lumea stă și se uită și zice: bă, aici e degetul lui Dumnezeu, mă. Mă, eu știu cine-s părinții lui ăla sau lui aia. Bă, dar cum a ieșit așa prung bun? Cum a ieșit așa slujitor? Mă, așa fată deosebită. De ce? Pentru că acolo în culise a învățat să se zdrobească, să nu se răzbune. A învățat să tacă. Când era amenințat, nu răspundea cu bajocuri. A învățat zdrobirea. Uite-te la el! El e modelul meu de slujire. Măcar că putea să fie altfel, mi-a lăsat un model pe Iisus Hristos. Și lasă-l apoi pe Dumnezeu să te înalțe pe o cale dumnezească. Nu da din coate. Lasă-l pe Dumnezeu să te ridice. Nu știu dacă ați observat în Sfânta Scriptură, de obicei oamenii pe care Dumnezeu i-a folosit n-or vrut să slujească, n-or da din coate. O zis: Doamne, eu sunt un copil. O zis Ieremia, așa-i? Gedeon o zis: Doamne, eu sunt cel mai mic. Moise o zis: trimite pe frate meu Paron, eu sunt bâlbâit. Parcă toți oamenii pe care i-a chemat Dumnezeu s-au simțit așa de copleșiți de chemare, de uimirea asta: cum de mai găsit pe mine? Om simplu, smerit, om la acolo de jos. Nu vei vedea că oamenii zic: yes, m-a ales Dumnezeu, eu sunt aici și tai și spun. Nu, ăștia nu-s chemați, ăștia au tupeu. Oamenii pe care folosește Dumnezeu sunt oamenii care au învățat zdrobirea și dependența. Și zice Domnul: Nu, acum ești pregătit. Acum semeni pe Iisus. Și acum pot să-ți dau 10.000 de volți, pentru că am văzut că te descurci aici. Acum pot să-ți dau turma lui Israel pe mână, pentru că ți-am dat oile alea și ai fost credincios acolo. Acum pot să-ți dau Duhul lui Ilie, dublu, de ce? Că ai fost credincios cu boi, ai fost credincios acasă, la școală. Ai turnat apă și n-ai avut ifose. Ai învățat smerirea. Acum poți să iei locul lui Moise, pentru că 40 de ani de zile n-ai dat la picioare să zici: dau cu Moise jos. Ai stat acolo, nici nu te-ai gândit că Domnul pe tine te va chema. Acum zice Domnul: nu, oameni de ăștia întrebă, care să răstigniți împreună cu Hristos. Și acum ei trăiesc,
Dar nu mai trăiesc ei. Ei trăiesc o gândire nouă, duhovnicească. Ei au gândul lui Hristos. Ei au mintea lui Hristos.
De aceea și Dumnezeu ce a făcut? L-a înălțat nespus de mult și a dat un nume minunat. Dragi tineri, nu-i chemare mai mare decât ca Dumnezeu să te folosească. Cea mai mare chemare în lumea asta nu este să fii bogat. Dumnezeu a avut un singur fiu și l-a făcut misionar, nu milionar. Cea mai mare chemare este să fii vocea Lui. Și dacă poate în momente ca astea treci prin lucruri care n-au nicio noimă și nu știi de ce Dumnezeu le îngăduie, lucruri care ți-e greu și să le spui cuiva și nu înțelegi ce-i cu toată furtuna asta, ascultă-mă. Domnul vrea să distrugă omul ăsta de afară, omul cel vechi. Eu zic în bisericii noastre, frate Albuț, există prea multă putere naturală. Prea multă abilitate naturală. Și Dumnezeu ce vrea să facă? Să frângă lucrul ăsta și să iasă omul ăla duhovnicesc, ca apoi puterea să se vadă și să stea nu în noi, ci să fie Hristos înălțat. El, nu eu, El. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Amin? Vă mai dau un exemplu. Și așa încet mă apropiu de încheiere. Tot în Biblie. Eu știu că voi sunteți bibliști aici, vă place Biblia și mie. S-a întâlnit Domnul Iisus Hristos cu femeia samariteancă. Și Iisus s-a apropiat de ea și a zis, dă-mi să beau. Și rău samaritean se uită la bunul samaritean și zice, nu-ți dau. Cine te crezi tu că ești? Chiar așa zice. Ești tu mai mare ca Iacov? Cum tu, iudeu, încerci mie? O mahalagioică, care le ia așa pe Iisus Hristos la 11 metri. Îl ia așa, din scurt, pe Iisus. Și Iisus Hristos se uită la ea și zice, o femeie, dacă ai ști tu cine își cere să bea, tu singur ai fi cerut și El ți-ar fi dat apă vie. Și apa care ți-o dau eu va țâșni în viața veșnică și nu-ți va fi niciodată sete. Și femeia asta când aude că există o apă, că ți-o poate da un iudeu și nu-ți va fi niciodată sete, zice, Doamne, păi dă-mi totdeauna apa asta să nu mai vin aici. Că eu vin la ora asta când oamenii de obicei nu vin la fântână, că sunt femeie de moravuri ușoare, se gândea ea. Și eu vin așa, nu vin cu toate femeile, să am o imagine. Dă-mi apa asta! Și Iisus zice, ți-o dau, dar îți dau un test mai întâi. Nu crezi că primești apa asta așa? Zice Iisus, a dus bărbatul. Cum? A dus bărbatul. Și femeia asta care a fost bună de gură, dintr-o dată, își lasă capul în jos și zice, n-am bărbat. Și Iisus se uită la ea și zice, bine zis, 5 ai avut. E ăsta cu care ești nu e a tău. Ai sărit gardul. Și femeia asta în loc să zică, nu e adevărat, nu e adevărat, te dau în tribunal, ai probe video, nu e adevărat, nu e adevărat. În loc asta să zică, că așa au zis înainte, era tare, nu? Dintr-o dată femeia asta se smerește și zice, așa-i, Doamne, văd că ești proroc. Și când aude Dumnezeu că femeia asta se smerește, săraca femeie încearcă să schimbe subiectul și stânjenită cumva zice, dar totuși, unde să ne închinăm? Iisus vede că schimbă subiectul și e un gentleman, nu zice, stai, hai, lasă vrăjala, hai aici, lasă să vorbim. Nu, Iisus Hristos e sensibil, așa, și zice, ok, vrei teologie? Ok, hai să vorbim în închinare. Unde să ne închinăm? Zice Iisus, adevărați închinători se închină unde? În duh și în adevăr. Și femeia zice, Doamne, am auzit că o să vină Mesia, Hristosul. Și Iisus îi zice așa, eu cel care vorbesc cu tine, eu sunt acela. În momentul ăla, știți ce s-a întâmplat? A izbucnit apa, a izbucnit Duhul Sfânt și dintr-o dată, dintr-o femeie de moravuri ușoare, care ajunge la zdrobire și zice, așa-i, mă pocăiesc, nu mai îmi pun farduri spiritual vorbind că-s ok, Doamne, așa-i, Doamne, nu mai am gură mare. Când aude Dumnezeu pocăința, ce urmează? Vine Duhul Sfânt și o face o misionară. și o întreagă cetate, Samaria, se întoarce printr-o femeie care a ajuns, ce să facă? Să se zdrobească! Erau 31 de școli de teologie în Ierusalim. De ce n-a găsit Dumnezeu un tânăr, dar numai de 10, și care să știe legea lui Moise pe de rost? De ce? Pentru că prea puțin vor să li se șifoneze fața și să se zdrobească. Însă atunci când Dumnezeu va găsi un băiat, o fată, care să meargă în pădure, ca și Adrian Rogers, unul dintre cei mai mari predicatori care a avut America, și-a făcut o groapă de aia micuță și și-a pus nasul în groapa aia acolo și-a zis: Doamne, pe mine să mă alegi? Doamne, sunt prea mic! Ascultați-i predicile! Și veți vedea ce a făcut Dumnezeu cu un om care a căutat locuri pustii și s-a smerit înaintea lui. Nu fugi de zdrobire. Nu te răzbuna. Nu-ți căuta numai tu dreptatea, că de fapt astea sunt moduri în care poate trebuie să pierzi bani, să pierzi reputație, să pierzi nume, să te doară anumite lucruri. Moduri în care să ieși din încercare depinzând mai mult de Hristos. Și poate cea mai bună caracteristică a unui om frânt este blândețea. Moise, cel mai aprig, devine cel mai blând. Iisus a zis: învățați de la mine că eu sunt blând. Pavel a zis: blândețea voastră să fie cunoscută. Da, când ești zdrobit, ți-a dat cineva un glonț în inimă, prima dată ți doare. Al doilea, treilea glonț, deja și-a făcut gaură acolo, deja nu mai simți, ești imun. Gata, deci bine, Domnul se binecuvântează. Vorbești și sora, fratele, no, ce să faci? Asta e, le-ai la pachet. Asta e, de ce? Dacă ai murit, un om mort nu mai poți ofensa. Nu? Un om smerit, un om mort, nu mai poți ofensa. De ce? Că ai trecut pe la cruce. Dorința mea pentru voi și pentru mine, că și în mine mai are Dumnezeu de frâns. Oh, stați liniștit. Dorința mea este să nu mai stăm în fața crucii. Să urcăm pe cruce. Să urcăm pe cruce. Să putem să spunem ca Apostolul Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos. Gust zdrobirea. Nu mă mai interesează. Nici eu însumi nu mă mai judec. Lasă, zică ce o vrea. Dar viața care o trăiesc în trup, vreau să o trăiesc nu în puterea abilităților mele, ci în credința în Fiul lui Dumnezeu. Exemplu meu suprem de smerire. Și atunci Dumnezeu ne va ridica, ne va binecuvânta. Amin? Mă, după mesajul ăsta poate o să zici: frate Gabi, cred că e prea mare prețul. Eu cred că e un preț mare. Vreau să mă apropii de încheiere să vă spun următorul lucru. Cea mai mare frică a noastră, a pocăiților, nu trebuie să fie frica de diavolul. Nu. Nu trebuie să ne fie frică de diavol. Ce-i noi mai tare decât cei lume? Pe diavolul îl învingi cu... Este scris, este scris. Ai 8.000 de promisiuni, ai 31.102 versete, ai 1.500 de porunci și poți să iei versete și să zici: it is written, este scris, este scris. Și trebuie să fugă. El nu rezistă în atmosfera cuvântului. Cea mai mare frică nu trebuie să fie frica de diavolul. Cea mai mare frică trebuie să fie frica să nu-L întristăm pe Duhul Sfânt. M-auziți? Că dacă L-ai întristat pe Duhul Sfânt, nu mai ești asistat. Efeseni 4:30, Biblia zice așa: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și apoi urmează 6 păcate care întristează pe Duhul Sfânt. În cap de listă ghiciți care e. Orice, versetul următor, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, cleve, orice fel de răutate, ce să facă? Să piară. Gândiți-vă, de exemplu, la următorul lucru. Dacă aș avea aici pe umărul meu un porumbel și ar trebui să mă duc până la mașină, spuneți-mi cum ar trebui să umble Gabi Floruț în așa fel încât porumbelul să rămână pe umărul meu. Cum ar trebui să umble? Cum? Nu prea vorbesc tinerii? V-am speriat? Cum ar trebui să umblu? Zice stare. Cent.
Dar ce fel de umblare ar trebui să am?
Cum ar trebui să veghez? Ce fel de viață ar trebui să am în așa fel încât Duhul lui Dumnezeu, porumbelul, știți că n-are fiere, pasărea porumbelul n-are fiere. Și în cap de listă, zice Biblia, ai grijă că dacă ai amărăciune în inima ta și du de răutate, știi ce faci? L-ai întristat pe Duhul Sfânt. Oh, n-ai curvit! Bravo, felicitări! Numai că ții ură și amărăciune. Și Domnul zice, trebuie să te zdrobești, să-L ierți. Domn, dau greșit, e adevărat, iartă-L! Decide, iartă-L! Dacă nu, ierți, dacă nu lași amărăciunea, spun ce o să se întâmple. Pocăit ești. 40 de ani de zile, o să vii la biserică. Doamne, iartă-mă, chimăriți censori, chimăriți censori, ai prunci, merg la locul de muncă, vii la biserică, ura e acolo, răutatea e acolo. 40 de ani de zile, ca poporul Israel, s-a învârtit după un munte 40 de ani de zile. Și Domnul zice, nu v-a săturat. Treceți Iordanul! Nu, tu vii aici, dar nu-l ierți, frate, nu pot, frate, nu pot, nu pot. Bine, ce va folosi Dumnezeu? Nu. De ce? Pentru că n-ai renunțat la mândria ta, la eu tău, să zici, Doamne, aleg să-l iert! Să-l iert din toată inima, de ce? Ca Duhul Slavei să nu fie întristat și să mă poți folosi. Uită-te să vezi care e lucrul ăla. Nedreptatea e să o ierți, s-o scos cu rădăcină. Ca Dumnezeu să zică, no, gata, ți-o ajuns. Acum, intră în promisiunea mea. Vreau să te fac un slujitor puternic. Văd că n-ai răutate. Ești ca porumbelul, fără fiere. Acum te pot folosi. Nu știu. Nu știu ce nedreptăți, nu știu ce o îngăduit Dumnezeu, că toate sunt îngăduite, tot ce se întâmplă negativ sunt îngăduite. Să zdrobească ceva, să renunți la dreptul tău, să renunți la tine, să te pui pe cruce și să spui și dacă nu-i drept. Doamne, aleg să mă duc, aleg să iert, aleg să fiu ca Iisus Hristos. Și atunci Duhul Sfânt se va simți confortabil în inima ta, unde nu sunt buruieni și solul bun. Duhul Sfânt, într-un mod natural, te va folosi. Și te vei simți cu darul care ți l-a dat Dumnezeu ca rața în apă. Ca o mănușă. Ți se... Simți că plutești. De ce? Pentru că Duhul Sfânt se simte confortabil. Eu vreau asta în viața mea. Și mă rog, Doamne, ajută-mă să plivesc orice buruian, cât de mică, Doamne. Să nu întristesc pe Duhul Sfânt. Să nu întristesc pe Duhul Sfânt. Ci Duhul Sfânt să aibă reședință aici. Amin? Și când faci lucrarea lui Dumnezeu, oamenii se zică, mă dădin de-o știut, mă. Mă dădin de-o știut. Să vezi familii care se împacă, să vezi oameni care se mântuiesc. Și tu pur și simplu ești un instrument mic în mâna Marelui Maestru al lui Iisus Hristos. Amin? Amin. Vreți să ne folosească Domnul? Hai să ne chemăm în picioare. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm până când simțim că ne rugăm. Să spunem, Doamne, vreau să trăiesc viața asta în credința în Fiul lui Dumnezeu. Dar, Doamne, ajută-mă să mă frâng înaintea Ta. Ajută-mă, Doamne, să iert din toată inima mea. Ajută-mă, Doamne, să fiu mai mult decât biruitor. Doamne, Tu, pe oamenii care ai folosit, Doamne, i-ai frânt mai întâi, Doamne, ca să nu li se urce mândria la cap. Să-i ții smeriți toată viața. Așa că dacă treci printr-o perioadă de frângere, de noapte întunecată a sufletului tău, nu te grăbi repede să spui, Doamne, scoate-mă, nu mai pot, mă doare. Ce folos să te scoate Dumnezeu dacă n-ai învățat lecția dependenței mai mult de Iisus? Spune, Doamne, fă ca în lecția asta, fă ca în perioada asta, Doamne, să învăț frângerea, să învăț dependența totală de harul Tău, Doamne. Domnul are un plan cu viața ta. Domnul are un plan cu viața mea. Dar Dumnezeu mai întâi frânge ceva în noi, ca apoi să ne poată folosi la maxim. Era Domnul un verset, în timp ce predicam, am simțit că Domnul zice, vezi să nu uiți, și acum mi-a venit. Ioel, capitolul 2. Ioel, capitolul 2, cu versetul 25, unde Biblia spune așa. Deci dacă crezi că au trecut ani de zile și zici, Doamne, dar cum, Doamne, dar de ce nu ies din starea asta? Dar așa mai, uite ce zice Domnul. Vai, atâta încurajare e ăsta pentru mine, de nu-i adevărat. Domnul zice așa. Mai sus, dacă citiți capitolul, zice, Israele, pocăiește-te, frânge-te, treci pe cruce, cu alte cuvinte. Și ascultă-mă, dacă înveți frângerea și te pocăiești, ascultă ce face Dumnezeu. vă voi nu plăti, vă voi răsplăti anii pe care au mâncat lăcustele, Arbeh, Elec, Hasil și Gazam, oștirea mea cea mare, care am trimis-o împotriva voastră. Versetul 26. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Morala este următoarea, versetul 25. Dacă tu alegi să spui astăzi, Doamne, aleg să mă frâng înaintea Ta. Renunț la dreptul meu. Iert, Doamne Dumnezeule. Scot ura, Doamne. Scot răutatea. Nu mă mai răzbun, Doamne. Mă pun pe cruce împreună cu Tine. Ascultă ce va face Dumnezeu. Dumnezeu este în stare să compenseze timpul și să-ți răsplătească anii care ai stat acolo în starea aia. Să compenseze timpul și să facă cu tine într-un an de zile ce tu n-ai putea să faci într-un miliard de ani. Dumnezeu răsplătește ani. Dumnezeu compensează timpul. Și crede-mă, ce n-au putut ucenicii să facă într-o noapte întreagă, a venit Hristos și a făcut într-o milisecundă și a zis, aruncați mreaja, bang, dintr-o dată au prins peștii. Ce să faci? Să zici, Doamne, mă frâng înaintea Ta. Și Doamne, eu cred că Tu poți să compensezi anii ăia de noapte întunecată, de frângere. Și nu mai cârtesc și îți mulțumesc că toate lucrează spre binele meu, să mă învețe să fiu mai mult asemenea lui Hristos. Și vreau, Doamne, ca apoi să faci minuni cu mine și în mine, Doamne. Și îți mulțumesc că vei face minuni. Și mă rog ca Dumnezeu să facă minuni cu voi, în voi, cu mine, cu familia mea. Să compenseze Dumnezeu timpul. Și să vezi ce poate să facă Dumnezeu în 5 minute în viața ta. Ce tu nu poți să faci în 60 de ani de zi de Oxford. Asta poate să facă Dumnezeu cu un om care se lasă cu totul și cu totul în mâna Lui. Haideți să ne rugăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, folosește-mă, Doamne. Ajută-mă să plătesc prețul ungerii, Doamne. Ajută-mă să mă frân, Doamne. Ajută-mă să nu-L întristez pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ajută-mă să fiu ca Iisus. El e modelul meu de slujire. Și apoi să trăiesc o viață biruitoare prin credință. A Lui să fie toată gloria și slava de acum și până în veci. Amin. Ne rugăm cu toții, Domnul.